Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Prekinuta vanredna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, agent BiH u Hagu predaje zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije. Odluka o održavanju parlamentarnih izbora do ponedjeljka izjavio Aleksandar Vučić. 14 vojnika povređeno kada je autobus koji ih je prevozio sleteo sa puta kod Vladičinog Hana. Srbija pozvala štediše banaka bivše SFRJ da prijave potraživanja. Visoki američki zvaničnici u Meksiku. I sutra toplo popodne, kiša, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte užički putari. Nakon tri dana štrajka zbog neisplaćenih zarada, pokušali da blokiraju magistralni put Užice-Zlatibor.
Tražimo našu jadje čemer bijedu platu koju smo mi sa mukom zaradili.
Istražujemo kršili Srbija ljudska prava bivših pritvorenika zatvora Guantanamo i ko je zadužen za proces njihove resocijalizacije.
Pošli smo od toga da postoje neki ljudi u odnosu na koje najverovatnije nije doneta nikakva osuđujuća presuda, a da je njima ograničeno pravo kretanja, da im je ograničena sloboda, a da je to pravo toliko temeljno ljudsko pravo da ga se niko ne može odreći.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 23. februar. Sutra ističe rok do kada Bosna i Hercegovina mora da preda zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u postupku tužbe BiH protiv Srbije za genocid. BiH mediji javljaju da bi zahtjev danas u 15 sati u Hagu trebalo da preda agent Bosne i Hercegovine Sakip Softić. U međuvremenu u Sarajevu je prekinuta vanredna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine koju je sazvao predsjedavajući Mladen Ivanić, a na kojoj je trebalo da se razgovara o reviziji presude. Odvojene konferencije za medije najavili su Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić. O reviziji presude razgovaraju i ambasadori i Veće za implementaciju mira, a i na inicijativu ruskog ambasadora u Sarajevu, javlja Marija Arnautović.
Službenih informacija o tome kada će Bosna i Hercegovina predati zahtjev za reviziju presude protiv Srbije još nema, no mediji javljaju da bi agent Sakip Softić to trebao učiniti danas u 15 sati. Vanredna sjednica državnog predsjedništva je prekinuta, a o najavljenom zahtjevu za reviziju presude u Sarajevu trenutno raspravljaju na inicijativu Rusije ambasadori Vijeća za provođenje mira. Ruski ambasador u Sarajevu sinoć je rekao da je zahtjev za reviziju presude donesen bez saglasnosti unutar institucija Bosne i Hercegovine. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklave Srebrenice i Žepa uputili su otvoreno pismo Vijeću za implementaciju mira. Smatraju da je Rusija ponovo potvrdila da je protiv međunarodnog poretka koji žrtvama osigurava pravo na pravdu i istinu i traže od ostalih ambasadora da podrže pravo žrtava da pravdu i istinu traže pred Međunarodnim sudom pravde. Munira Subašić, predsjednica udruženja majke enklave Srebrenice i Žepa.
Očekujemo da pravo zadovolji pravdu, da žrtve ne hodaju bez pravde, nema ni povjerenja, bez povjerenja nema ni pomirenja. Kako ćemo ići dalje ako nismo raščistili sa prošlošću?
Edin Ramulić iz Prijedora, aktivista i dugogodišnji radnik na pitanjima tranzicijske pravde, ne vjeruje da revizija presude protiv Srbije može zadovoljiti žrtve u Bosni i Hercegovini. Ramulić je bio zatočenik u prijedorskim logorima. U ratu su mu ubijeni otac i brat. On vjeruje da je predaja zahtjeva za reviziju trebala da se desi mnogo ranije, a da je sada riječ o političkim igrama koje imaju za cilj nacionalnu homogenizaciju Bosne i Hercegovine.
Mi ovo što smo svjedoci ove jedne predstave koja je bila i za 9. januara i sada, znači to je samo jedna predstava, prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Ono što je nama ostalo da se nije oko onoga što nam je pruženo, bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način, proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost i nacionalna podijeljenost.
Analitičari ocjenjuju da je priča oko predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije izazvala duboku krizu u zemlji, naročito jer se događa nakon održanog referenduma o danu Republike Srpske te sve glasnijih zahtjeva za stvaranje trećeg identiteta. Srećko Latal navodi dva ključna problema.
Način na koji je proces aplikacije proveden, koji očigledno da nije uključio ne samo širi dio bošnjačkog bloka, nego u potpunosti isključio i političke i građanske predstavnike i Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, politički predstavnici iz Republike Srpske su reagovali puno jače, puno tvrđe nego političari Srbije.
Uko Ukoliko Međunarodni sud pravde u Hagu danas zaprimi aplikaciju Bosne i Hercegovine za revizijom presude, registar suda provjerava određene činjenice i rokove, zatim šalje drugoj strani, odnosno Srbiji, da se izjasni o tom zahtjevu. Vremenski rok za to nije određen, a sud daje ad hoc rok između 3 i 6 mjeseci. Nakon tog predpostupka zasjeda vijeće suda koje će odlučiti o dopustivosti revizije presude na zahtjev Bosne i Hercegovine. Pravni stručnjaci kažu da ovo može biti višegodišnji proces. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nijedan od 14 povređenih pripadnika Vojske Srbije iz autobusa koji je jutros sleteo sa puta kod Vladičinog Hana nije životno ugrožen, a kako je rekao direktor zdravstvenog centra Vranje Dragan Veličković, pacijenti sa težim povredama prebačeni su u Niš, dok su oni sa lakšim prebačeni u vojni stacionar u Vranju. Autobus koji je prevozio 40 pripadnika 4. brigade kopnene vojske na relaciji Niš-Vranje sleteo je rano jutros iz za sada nepoznatih razloga sa puta kod Vladičinog Hana. Hana saopštilo je Ministarstvo odbrane. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će odluka o održavanju parlamentarnih izbora u Srbiji biti doneta tokom vikenda, a najkasnije do ponedjeljka.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić za Zašto komentariše nametanje percepcije iz vladajućih krugova da bi Aleksandar Vučić mogao odnijeti pobjedu već u prvom krugu predsjedničkih izbora.
Jedno je nešto što zove propaganda, potpuno drugačije kako će se ljudi opredeljivati. Oni će se opredeljivati prema onome šta je sadašnja koalicija i najvažnija partija, a u ovom slučaju Vučić, šta su oni ostvarili od onih obećanja koje su dali građani. Tu ima dosta tih obećanja koja nisu realizovana, život se nije popravio, ostala je velika nezaposlenost, pada se u siromaštvo. Tako da pitanje kako će to izgledati, da li će to baš moći u prvom krugu da prođe, ja ne bih mogao tačno da odgovorim. Nezavisno čak i od istraživanja. Jedno su istraživanja, oni koji daju u anketama svoje mišljenje, oni ponekad su u stanju da to prikriju jer imaju i strahove, imaju osjećaj da ko zna šta se iza toga krije, tako da ćemo vidjeti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U okviru generalnog štrajka koji su počeli pre tri dana, radnici građevinskog preduzeća Putevi Užice pokušali su danas da blokiraju magistralni put Užice-Zlatibor. Bilo je planirano da blokada traje sat vremena, ali je posle 15 minuta intervenisala policija i oko 300 radnika se povuklo sa kolovoza. Oni traže redovnu isplatu zarada i ostalih primanja. Novka Ilić.
Tačno u 11 sati, kako su i najavili radnici preduzeća Putevi Užice, blokirali su magistralni put Užice-Zlatibor u mestu Surduk, gde se nalazi gradilište ovog preduzeća. U blokadi je učestvovalo oko 300 radnika, a osnovni zahtjev je redovna isplata zarada. Blokadi magistrale prethodio je trodnevni štrajk, predsjednik sindikata Boban Čaldović.
Prvi dan kad smo stupili u štrajk, znači ljude je najviše iritirala izjava generalnog direktora, pošto je slučajno tu naišao, koji je rekao šta vi, ko ste vi, koji ste vi, nije hteo papir ni da pogleda i to je nastavljeno do današnjeg dana.
U blokadi magistrale učestvovali su radnici iz Priboja, Prijepolja, Bajne Bašte i kažu blokada je jedini način da ostvare svoja prava.
Zoran Cijetić. Očekujemo da se ispune naši zahtje. Bila je decembarska isplata, očekujemo januarsku, druga dugovanja, smenu rukovodstva.
Tražimo našu jade čemer bijedu platu koju smo mi sa mukom zaradili. S tim se da lako raditi putima, putima je teško raditi i korak je hlijep, pogotovo u zimi.
Iz Bajne Bašte.
Jesmo, tražim, zamolili, mučimo, radimo se, nema ništa, jer Mihajlo Knežević.
Uslove smo dali, pa vidjet ćemo, do kraja ćemo ići.
Jel mislite da je blokada način?
Ovo je blokada način, drugog nema način, drugog načina nema.
Bilo je najavljeno da će blokada magistrale trajati jedan sat, ali nakon 15 minuta intervenisala je policija i tražila da se radnici povuku sa kolovoza. Inače, već prvih nekoliko minuta blokade formirali su veliku kolonu vozila iz oba pravca. Predsjednik sindikata Čaldović kaže ne znaju šta će dalje. U toku dana odlučit će štrajkački odbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Krši li Srbija ljudska prava bivših pritvorenika zatvora Guantanamo i ko je zadužen za proces njihove resocijalizacije, Pitanje koje je aktualizovano pošto je američki nacionalni javni radio objavio razgovor sa jednim od njih, Jemencem Mansurom Al-Dafijem. On se novinaru Arunu Ratu požalio na teška iskustva u Srbiji. U društvu sudije upozoravaju da bi Srbija pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, ukoliko se ispostave kao tačne tvrdnje o tretmanu ovih ljudi, mogla biti prepoznata kao država u kojoj se ne poštuju osnovna ljudska prava i slobode. Mila Nešić.
Zvanično za zbrinjavanje Mahmadija Davlatova iz Turkmenistana i Mansura Al-Dafije iz Jemena zadužena je vlada Srbije, u šta bi primarno trebalo da spada resocijalizacija dvojice muškaraca koji su zbog nikada potvrđenih optužbi za terorizam proveli više od decenije u ozloglašenom američkom zatvoru na granici sa Kubom. Okolnosti u kojima živi Jemenac Al-Dafi posljednjih mjeseci u Beogradu razotkrile su samo delić misterije koja se stvorila oko njih.
Kada su me doveli u Srbiju, život mi je postao još gori. Potpuno su mi ubili snove. Ne zato što mi se sviđa Guantanamo, već zato što je moj život postao još gori ovdje. Osjećam se kao da sam u novom zatvoru.
Rekao je Jemenac Al-Dafi u razgovoru sa Ratom. Novinaru, koji je uspio da uspostavi kontakt sa njim i zbog toga doputuje u Beograd, preneo je da je pod konstantnom policijskom prismotrom i da bi želeo da bude prebačen u neku arapsku zemlju. Ko u ime države brine o bivšim pritvorenicima zatvora Guantanamo, koje je Srbija, kako su tvrdili njeni zvaničnici, prihvatila na osnovu sporazuma sa Sjedinjenim Državama? Nepoznanice već 7 mjeseci od kada su njih dvojica stigli u Srbiju. Zvanične institucije, koje bi prema logici stvari mogle biti upoznate sa statusom ili aktivnostima ove dvojice ljudi, o njima nemaju uopšte ili imaju veoma malo informacija. To potvrđuje zvaničan stav koji smo dobili od Ministarstva pravde da, citiramo, taj resor u vezi sa bivšim pritvorenicima Guantanama nije imao nikakvih aktivnosti, kraj citata. Uprkos tome što nikada nije bilo u planu da Davlatovi i Al-Dafi borave u pritvoru, obratili smo se upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
Nije im stavljena nanogica, niti su upućeni na rad u javnom interesu i definitivno nisu u zatvoru.
Jasno nam je rečeno u toj instituciji. Naš upit policiji propratila je nezvanična konstatacija da bi za dvojicu bivših pritvorenika bilo nebezbjedno da kontaktiraju sa medijima i da oni to verovatno ne bi ni želeli, nakon čega je razgovor bio završen. Društvo sudija Srbije upozorilo je previše od pola godine na potencijalne štetne posljedice koje bi mogle proisteći iz eventualnog kršenja ljudskih prava ovih ljudi. Dragana Boljević, predstavnica organizacije, navodi za naš program da su šanse nakon posljednjih napisa medija za to sada uvećane.
Pošli smo od toga da postoje neki ljudi u odnosu na koje najverovatnije nije doneta nikakva osuđujuća presuda, a da je njima ograničeno pravo kretanja, da im je ograničena sloboda. A da je to pravo toliko temeljno ljudsko pravo da ga se niko ne može odreći. Prvo ćemo se mi ovdje u Srbiji potpuno navići na nepoštovanje osnovnih ljudskih prava, a na spoljnem planu mislim da Republika Srbija može biti pred sudom, recimo u Strasburu, odgovorna za to što nekom ograničava pravo na slobodu.
Iz razgovora sa stručnjacima saznali smo da postoje specifične metode resocijalizacije osuđenika koji su odslužili svoje kazne pred domaćim pravosuđem. Međutim, nejasan status bivših pritvorenika Guantanama, kao i po kojim pravnim normama su tretirani u Srbiji, stavljaju veliki znak pitanja kada je reč o postupku njihove resocijalizacije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Iračke snage bezbednosti uz podršku Sjedinjenih Američkih Država zauzele su glavni aerodrom u Mosulu, prestonici takozvane Islamske države i obližnju vojnu bazu, javila je državna televizija. Nakon zauzimanja istočnog dela grada predstoje još žešće borbe u zapadnom, jer je to posljednje uporište militanata. Deo civila je izbjegao, ali veći deo je blokiran i militanti ih koriste kao štit. Dragan Štavljanin.
Od proterivanja džihadista iz istočnog Mosula prošlog mjeseca, iračke snage nastojale su da osvoje aerodrom i vojnu bazu u južnim delovima grada, kako bi ih koristili kao polaznu tačku za osvajanje zapadnog dela. Američka komanda procjenjuje da je još oko 2000 islamskih militanata ušančeno u gradu. Oni su postavili mine na putanje iračkih snaga na koje otvaraju minobacačku vatru. Na hiljade iračkih vojnika učestvuju u ofanzivi uz podršku artiljerije i avijacije. Prethodno su stanovnici leci ljudima izbačenim iz aviona upozoreni da prestoji vojna operacija na zapadni deo grada, gde će uske krivudave ulice otežavati napredovanje. Mada nešto manje od istočnog dela grada na reci Tigar, zapadni je gušće naseljen. Svi mostovi koji povezuju dva dela grada su uništeni u vazdušnim udarima, kako bi se onemogućilo pregrupisavanje i snabdevanje militanata. Zvaničnici u Bagdadu očekuju okončanje operacije u narednih nekoliko dana. I Obamina administracija se nadala da će Mosul biti oslobođen pre nego što novi američki predsjednik preuzme dužnost 20. januara. Međutim, komandant međunarodnih snaga general Steven Townsend je upozorio da prestoji duga bitka i da će biti teže zauzeti zapadni deo Mosula nego što je to bio slučaj sa njegovim istočnim delom. Michael Knights iz Instituta u Washingtonu za bliskoistočnu politiku smatra da osim ako ne dođe do neočekivanog brzog sloma Idila, proterivanje militanata iz zapadnog dela Mosula može da se oduži do druge polovine ove godine. Iračke snage su pretrpele velike gubitke prilikom zauzimanja istočnog Mosula. Prema izvoru iz Pentagona, na prvoj liniji fronta je stradalo čak 50% iračkih vojnika. Iako je vlada u Bagdadu negirala taj podatak, veoma je zabrinuta zbog gubitaka.
U Ženevi se nastavljaju mirovni pregovori o Siriji pod okriljem Ujedinjenih nacija. Specijalni zaslanik Staffan de Mistura izjavio je da je Rusija od sirijskih vlasti zatražila prekid napada dok traju pregovori. Naveo je i da ne očekuje bitan proboj u razgovorima.
We are going to give it a serious try.
Uložit ćemo ozbiljan napad. Ovo je četvrti krug pregovora i ponovo se odvija u vreme kada želimo da damo priliku sirijskom narodu i stranama da vode neku vrstu dijaloga umjesto sukoba.
Američki državni sekretar Rex Tillerson i ministar za unutrašnju bezbednost John Kelly danas su u Meksiku. Uoči puta Kelly je izjavio:
President Trump has ordered me.
Predsjednik Donald Trump mi je naredio da ponovo uspostavim kontrolu na južnoj granici Sjedinjenih Država. Učinit ćemo to izgradnjom fizičkih barijera. Nećemo koristiti i vojne patrole, nego snage reda i mira, muškarci i žene koji kontrolišu to područje, kao i standardnu vrstu tehnike za nadzor.
Uoči sastanka sa visokim američkim zvaničnicima, meksički ministar spoljnih poslova Luis Videgaray rekao je da Meksiko neće prihvatiti nove i jednostrane predloge Sjedinjenih Država u vezi sa imigracijom, te da neće oklevati da se obrate Ujedinjenim nacijama kako bi zaštitili imigrante.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prekinuta vanredna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, agent BiH u Hagu predaje zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije. Odluka o održavanju parlamentarnih izbora do ponedjeljka, izjavio Aleksandar Vučić. 14 vojnika povređeno kada je autobus koji ih je prevozio sleteo sa puta kod Vladičinog Hana. Srbija pozvala štediše banaka bivše SFRJ da prijave potraživanja. U nastavku emisije čućete ekonomske eksperte koji se ne slažu sa argumentom premijera Aleksandra Vučića da aerodrom Beograd treba dati u koncesiju jer bi strani koncesionar njime bolje upravljao nego srpski menadžment. Profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.
Moje kontrapitanje je da li je moguće da to neko kaže iz vlade Srbije. Da ne da upravlja jednim relativno jednostavnim preduzećem, a ume da upravlja državom Srbijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Razmena oštro intoniranih saopštenja ministarstava spoljnih poslova Rusije i Crne Gore, u čijem fokusu je pitanje da li se Moskva kontinuirano i uporno meša u unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori, pokazuju da su diplomatski odnosi dve zemlje na niskom nivou. U kom pravcu može da krene dodatno zaoštravanje i da li se sve odvija u sklopu globalnih političkih igara, u prilogu Srđana Jankovića.
Na prvi potencijalni konkretan dokaz o umješanosti ruskog vojnog oficira u navodni pokušaj oružanog puča u Crnoj Gori reagovalo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova, čija je portparolka Marija Zaharova saopštila da su tvrdnje o miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore potpuno neosnovane. Zaharova je optužila crnogorsku vladu da se pridružila korišćenju optužujućih teza Sjedinjenih Država i Evropske unije o djelovanju Moskve. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova je ocijenilo da Moskva neargumentovano odgovara na saznanja da postoji kontinuirano miješanje Rusije u unutrašnja pitanja Crne Gore, pritom navodeći primjere iz prakse. O podršci Moskve antiustavnim političkim aktivnostima u Crnoj Gori, otvorenom favorizovanju jedne opozicione grupacije, te sugestije sa visokih zvaničnih adresa Rusije o tome šta su spoljnopolitički interesi Crne Gore. Slična situacija je bila i 2014. godine. Nakon posjete crnogorskog premijera Vašingtonu i saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije u kome je stajalo da je u svojim nastupima Milo Đukanović dopustio i neprijateljske izjave na račun Rusije. Upravo taj događaj spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić smatra prekretnicom u odnosima Crne Gore i Rusije.
I od tada prisustujemo stalnom zaoštravanju koje je dostiglo vrhunac u ovom trenutku i čini mi se da još od vremena Informbiroa odnosi na toj relaciji nisu bili tako loši kao što su sada, što ne znači da se neće i dalje zaoštravati.
Boško Jakšić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da bi u sadašnjim optužbama i kontraoptužbama trebalo više konkretnih dokaza o uplivu Rusije u politiku Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Lider opozicionih socijaldemokrata u Makedoniji Zoran Zaev izjavio je da očekuje da nova vlada bude formirana u martu. Centralno predsjedništvo Demokratske unije za integraciju partije Albanaca, koje je učestvovalo u dosadašnjoj vladi, prethodno je nakon 7 sati zasedanja prihvatilo izmjene zakona o upotrebi jezika o kome se pregovara sa socijaldemokratama kao jednim od uslova za davanje podrške za sastav nove vlade. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Portparol partije Bujar Osmani u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo pitanje veoma važno i da je osnovni stup ovih pregovora, ali ipak naglašava da se trebaju napraviti dodatne analize o drugim tačkama iz zajedničke platforme partija Albanaca, da bi moglo da se kaže da li daju podršku jednoj ili drugoj opciji. Od sutra nastavljamo debatu u predsjedništvu. Naravno, predsjednik Ali Ahmeti ima i statutarno pravo da ukoliko odluči dati podršku, to može učiniti bez sazivanja predsjedništva. U Socijaldemokratskom savezu ističu da očekuju da im DUI da potpise svih poslanika da bi predsjednik partije Zoran Zaev mogao uzeti mandat, zato što je Makedoniji potrebno brzo formiranje vlade koja će početi rešavanje problema. Osim potpisa 10 poslanika partije Ahmetija, u drugim partijama Albanaca već su najavili da će dati potpise socijaldemokratima, ali da će tek onda pregovarati o vladi. Kada skupi neophodnu većinu, odnosno potpise 61 poslanika, Zaev treba zatražiti mandat od predsjednika države Đorga Ivanova. On je 1. februara saopštio da osim dokaza o parlamentarnoj većini traži i još dva uslova. Zaštitu državnih interesa Makedonije, što podrazumeva očuvanje i zacvršćivanje unitarnog karaktera države, i sistemsku reformu nakon krize, u kojoj će biti obuhvaćeni subjekti sistema nacionalne bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo financija Srbije pozvalo je štediše banaka koji su do 27. aprila 1992. godine imali deviznu štednju u bankama na teritoriji bivše SFRJ da prijave svoje potraživanja. Pozvali su državljane bivših republika koji su deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem u Srbiji i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Poziv je upućen i državljanima Srbije koji su do tog dana deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem u Srbiji, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika. Ekonomski eksperti nisu saglasni sa premijerom Srbije da aerodrom Beograd treba dati stranom koncesionaru, smatrajući da je to preduzeće profitabilno i da samo može da ulaže u podizanje svojih kapaciteta i da uz to ulaže i u državni budžet. Branka Drivić.
Koncesija za aerodrom Beograd na 25 godina već je raspisana, iako je i sam premijer Aleksandar Vučić to preduzeće isticao kao ono koje više daje nego što jede. Šef srpske vlade je rekao da aerodrom Beograd ima godišnji profit od 30 miliona evra. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, iz toga izvlači sljedeći zaključak.
S obzirom da aerodrom Beograd ima takve rezultate kakve ima, on ima potencijala da se on sebe finansira. Naravno, ovo je tržišna privreda i niko
neko nema mogućnosti da investira samo iz svog profita, nego će naravno kao i koncesionar uzeti kredit. Ali aerodrom može iz svog tekućeg poslovanja relativno jednostavno da servisira kredit.
Kaže Savić. Protiv davanja aerodroma u Beogradu u koncesiju je i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
To nema nikakve logike. Aerodrom je preduzeće koje uspešno posluje i normalno je da se samo traži najbolja uprava i da se njemu pomogne da optimalno koristi sve mogućnosti i da bude sve uspješniji.
Nedavno je premijer u javnom servisu izneo detalje koncesije aerodroma Beograd.
Mi računamo da možemo da uzmemo unapred para negde oko 350, možda i 400 miliona evra. Prosto je samo jedna sitna obaveza da nam godišnje daju koncesionu taksu u visini od prosečnih 10 miliona evra. Puta 25 godina, to je još 250 miliona. A na sve to, još 713 miliona evra planiramo investicionog ulaganja i u obnovu ove piste i u pomoćnu pistu ili drugu pistu, to će oni tek da procenjuju, i u sve drugo da bi nam aerodrom izgledao 10 puta bolje nego danas.
Kao jedan od razloga za koncesiju naveo je to da bi koncesionar bolje upravljao aerodromom nego domaći menadžment. Naši sagovornici se ne slažu sa ovom tvrdnjom premijera Srbije. Ljubodrag Savić kaže da ta priča uopšte ne pije vodu.
Moje kontrapitanje, ja sam više puta postavio, da li je moguće da to neko kaže iz vlade Srbije? Da ne ume da upravlja jednim relativno jednostavnim preduzećem, a ume da upravlja državom Srbijom koja ima problema koji se mogu meriti 10 na kub ili ne znam na koji se u odnosu na probleme koje ima aerodrom, ako su ošte tamo probleme.
Sličnog je mišljenja i Milan Kovačević. Čak i da je tačna Vučićeva tvrdnja da se u Srbiji ne može naći dovoljno kvalitetan menadžment koji bi upravljao aerodromom Beograd, taj takozvani know-how može se uvesti i dobro platiti, bez potrebe da se aerodrom daje u koncesiju.
Kad je riječ o tome da se kod nas ne može naći neko ko bi to uspješno vodio, prvo bilo bi tragično da je tako, jer nismo ipak istražili koga sve imamo na raspolaganju, jer do sada su bili direktori imenovani od strane partija, ali zašto mi ne bi, pošto mi uvozimo i kapital, pošto mi izvozimo kvalitetne ljude, što ne bi potražili bilo gdje po bijelom svetu nekoga ko bi sa stimulativnom nagradom bio vrhunski u tom poslu i omogućio da uspješno posluje aerodrom.
Kovačević također ukazuje na činjenicu da male akcionare koji posjeduju 17% deonica aerodroma Beograd, niko nije pitao šta bi trebalo raditi.
Ja sam pitao pismeno aerodrom i postoji odluka akcionara, ne postoji, što je u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima. Zakon o privrednim društvima smatra da je potrebno štititi male akcionare, što znači ako se tako velika transakcija vrši, da onda trebalo da male akcionare koji su nesaglasni sa tom odlukom odmah se isplati, da se prinudno otkupe njihove akcije.
Oba sagovornika Radija Slobodna Evropa podsjećaju da je Srbija do sada imala vrlo loše iskustva sa koncesijama, a da je, kad je reč o potrebi raspisivanja koncesije za aerodrom Beograd, evidentan ogroman jaz između aktuelne vlasti i ekonomskih stručnjaka u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio Britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena.
U kojoj meri je Balkan čvorište šverca oružjem.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina.
I posle 7 legalizacija, oružje u Srbiji i dalje je na pretek.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Opširnije pogledajte u video priči pod naslovom Srbija pod oružjem uprkos pooštrenim procedurama na internet stranici slobodnaevropa.org.
Prekinuta vanredna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, agent BiH u Hagu predaje zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije. Odluka o održavanju parlamentarnih izbora do ponedjeljka izjavio Aleksandar Vučić. 14 vojnika povređeno kada je autobus koji ih je prevozio sleteo sa puta kod Vladičinog Hana. Srbija pozvala štediše banaka bivše SFRJ da prijave potraživanja. Visoki američki zvaničnici danas u Meksiku. I sutra toplo, popodne kiša, temperatura do 20 stepeni.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!